రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియో సగలే అమెరికా ఉతత కబేగ జుమాతాత్ గల్గల కేసా సాలమా వలక్కా జల్ కబేగ సాసరిత్ మేత్ర బాండి దిగ్దమి లమ దిగ్దమి షని సొడుమి తోకురత్ వాషింగ్టన్ డిసి రా కడబర్సు సగంతాఫాన్ వమో అమజగ్గమా ፈጎፍ ዲዮዳ ራዲዮ ኢንተርኔት ሳተላይት ናይል ሳቲ ፌስቡክ ይዳን ከነን ሰገንታ ገኘ ዶፋጅርተን ጠገ ፈቶ ተገኘ ያለ ተማከሞልተን ከሚሰፉል ባነ ድግደማ ያፉር በረኩመለማ ድግደማ ከለኮብሰ ኢትዮጵያ ተሞ ፉልባነ ኩራፉር በረኩመለማ ኩራ ሰዲ ኬሱ ሜሳን ኬሳን ራኒ ነሞዳን ዲቲ ፖሊሲ ኖሮሚያ ሂደምቶ ተመን ሙርቲ አከወቢን ገለክ ፈመሙርቴ ሰቶኩቶኮ ሴራ አላ መነይዳ ካያ ጅረጀቹዳን አቡካቶን ኒሳኒ ዱበታ ጅሩ አባነ ለንጋ ኦሮሚያሞ ነሞኒ አከይ ሰከቱራን ታሲፈመን ከርመዴምሰ ሴራ ቆፋኒ ጀራ ሞቱማን ኢትዮጵያ መታይ ታረጅሩ ሴራ ቀበይ ሱማንሳ አከለኮብሰ ኢትዮጵያ ትፉልባነ ድግደምሽን ዋን ዑመቱፍ ስለኖ ፉደ ተመ ሴራ ቀቡ ገገሱፍ ሞቱማን ገልፈኒ ትከነሙንዴ ሰሙ ቀበጀቹራን ሞቱማን ናኖ ትግራይብ ሰጅራ አፋንያኢም መነመሬ በከቦታ ኢትዮጵያሞ መንመሬ ፌዴሬሽኒ ከይሮን ታይታሳ ኤረፈሜፍ ሞቱማ ሴራ ቀበይ ሰጅሩ ኮፒ ፋያስ ገባሳሌ ከብሮስኒ ቀምነ ደገፈቶ ተገኛ ማራፎ ገጥሙረ ሰገንታ ገኛ ትንወሊን ቱራጀና ፕሮዲዩሰሪን ተምሳሳራ ብራናይሉ ተምሳሳ ኢንተርኔቲቭ ሚዲያ ዋሱማ ከቅንዴስቱ ሞቲግስት ገመቲ ኦዱፍ ገረሶራተን ሲንደበርሳ
ማነ ሙርቲ ገትሪሳ ጀሬቲን አጃጅ ፖሊሲን በለሳ ድቢን ሸከይቲን ቱርስ ነመዱ ተናል ግዱር ከቹ ጅራጀል አቡካቶቲ ሴራ ሴሪ ሃንካሚ ሃንካሚ ጀለኒ ጋፈታን አቡካቶቲ ቱነን ፖሊስ ኦሮሚያ ዩ ሄዱ ነመኒ ሙርቲ ገጥሪሴ ዴቢሰኒ ዋንዲ ቢን ሸካኒ ዳኒኒ ማታን አባና ላንጋ አዳ ኦሮሚያሞ ኸሩም ሴራቲን ትርሱ ጅራጀል ኦዱንዱ በትደቻን ናኖን ትግራይ አመለ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ፕሬዝዳንት ቶልፈቴቲን ፍለት ፕሬዝዳንቲን አራይ አርደ ካካቴቲን ሁጂ ጀልቀበ ቡልቾቲ ሃራይ ፍለታመንለን ሁጂ ጅራን ፍለኖ ናኖን ቱንዲዮ ቶልፈቴኒ ዶክተር ደብረጽዮን አርከ ጉዳም ሞዋቴቲን ፍለታም አከ ፓርቲት ፓርቲ ቲፒኤልኤፍ ሞዋቴ ሞቱማን ፌደራል ኢትዮጵያ ፍለኖ ናኖ ተና ሰርማለ ታቴ ጀለ ቡልቾቲና ናኖ ተናሞስ ምርግና ናኖን ቀብዱን ቡልቾት ፍለነ ጀለን ሰሬ ሞቱማ ፌደራል አለኒ ሳትን እንት ቀጀል አዩ ጌቴ ጀለ ፕሬዝዳንት ናኖ ትግራይ አካ ሙልጌታ አጽባ ኡዱ መቀሌ ነው ወርገን ጀለ ፓርላማን ሶማሌ ሙመ ሚኒስተር ሃራ ፍለታን አዩ ፍለቴ ሞቱማ ለለቁ ጅሩ ጀበይሰ ገድራባ ጀለ ዋደጋለ ነሚ ሃራይ ፍለታን መሐመድ ሁሴን ሮብለ ሮብለኒ ፍለኖ ፓርላማቲ ፕሬዝዳንቱማ ቀጀል ቱቀባቹፍ ጀበይሰ ጀዳ ጀለ ዋደጋለ ፓርላማን ሶማሌ ሙመ ሚኒስተር ኢሳኒ ሐሰን አሊ ኻሬ ቢሱን ኸራ ዴሞክራሲ ቲንቲን ኤሱ ደደበይቲኒ ፍለኖ በርዱ ሁሌ ቆጴሱ ደደበይ ጀደኒ ጅለማንዱረ ቱጂ ረፉደን ወልዳም ሚሶን ቢዮት አፍሪካ ገማ ዲሃ ኤኮዋስ ወንዱሪ ቢዮላሳ ማሊን አዳብ ራላፊሱፍ ዴሙጅረ ቢቲቱኒኒ ኸራ ዴሞክራሲ ቲንን ቡልቱ ወር እሬ ቀቡነመ ቡልቻ ጀደቴ ወልዳን ኩኒኒ አክ ቢቲቱን ዋን ቀብደላትን ጉርጉረኔፊ ኸቀብዱሌ ረምቢተኔፍ ዋን ገርገራቲን ጅሬኒ ሲላፊሱፍ ረቶ ሊገለ ወልዳን ኮነኔ ቢይ ሚሰንስ ቢይ ኹዳን ሸኒቀብ ፕሬዝዳንት ቢይታና ጂዳብ ረኸስ ሁምናኑ ጂራፉዳን አማንተን ቢይቲ ቶነ ፍለኖ ፎፍ ቆፔሱ ጅርት ተናፍ ኸራዳን ሳዴሙ ጅርቲ ጀረኔቲኒ ዋንዱሪ አደባኒን ኢራፉዳን ቪዮፋኖ ሮሞ ጃጋሶ ጅርተን ዮፍለኖ ፕሬዝዳንቱ ማታን ራት ሲሞአኒ አባ ሲሞአቴ ኢትጋፋታም ዳባርሲቴ ኸኒታ ጀረኒ ጋፋታኒ ጀናኒ ዋንታ ዮማችገን ላላ ጀ ፕሬዝዳንት ትራምፕ አክማሽኒ ኸርዲ ፍለኖ ኸስ ቡሰኖ ኻና ሞቲን ፍለታኒ በላጉዳ ቀቡ ዱበቻ ባየ ጀደ ዱበት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ኸለ ዮዋጋፋታን አሜሪካ ተባን ፕሬዝዳንቱም ማሞአሜ አባይስ ሞዋት ቢልብሌፊ ኡኻናሞ ኤቢሲፊ በገመት ጀደ ኢትጋፋታም ደበርሳፊ ረጋን ከነጀቹ ባቱለ ፕሬዝዳንት ትራምፕ አኪ ፓርቲን ዴሞክራትና ሚሊዮን ሄዱ ካርዲ ፖስታን ኢርጋኒ ፍለቹ ደንዳን ጀደን ኩነኒ ፍለኖ ሀቺ ሲፍቲ ጀደቲን ኢርዴ ቤዱበት ኢትጋፋታም ቶቲ ፓርቲ ዴሞክራትሞ ሳቲ ኮሮና ተናቲ ኸራን ደንሳን ፍለኖ ኢቲን ፍለቹ ደንዳኒ አገጉዳኒ ኸራ ፖስታን ኢርጋቹ ደንዳኒ ጀል አሜሪካ ተነሚ ፖስታል ኢርጋቴቲን ፍለቹ ደንዳ ኸራ ኸናና ክፍለታን ፈዱ አካስታናኒ ወሊደበርሶን ኢንታቱ ጀል ፕሬዝዳንት ትራምፕ ነሚስ ሆሊን ድርጎም ጆ ባይደን ዋን ትራምፕ ጀሮኻና ማንጀታ ጀለኒ ጋፈታኒ ጀናኒ ዋን ቢታም ኸይስ ጅሩሴት ጉምባኔ በኸ ቢታም ኸይስ ዋን ጅሩሴት አንተነራ ቶማንጀር ጀለ ዋን ጋፈታን ያላባይ ብራዳ ፓርቲ ትራምፕ ሪፐብሊካን ኸይሳ ዮካም ዲቃ ሰነተሪ ቶኮ አካኒ ጀት የየቢ ዴሞክራሲ ቢታና እትጋፈታም ነጋ ወሊ ደበርሱ አከስተው ባተ ጀናና ኩምቤላ ሩስፈታና ጀለ ሰነተር ሚት ራምኒ በርኩም ለማፍቁደን ለማ ኸይሳ ፕሬዝዳንቱም ማድርጎሜ አበ ጀናን አባር ጋቴ ኤቢሲ ኸነፍ አሜሪካን ቡልቲ አፍርተማቲን ዱበት ፕሬዝዳንት ፍለት ጆ ባይደን ኤፊ ዶናልድ ትራምፕ ትራቶል ድርጎ ኮርስ ዳቢ ፈያ አሜሪካ ጆንሰን እንድ ጆንሰን ቫይረስ ኮሮና ቲፎጀቹ ጅሩ አሜሪካ ተናምኩም ሄዱ ረት ላሉ ጅረን ዶክተር ፖል ስቶፈልስ ኢትጋ ፈተማ ጉዳ ቆራኖ ሳይንስ ዳብ ኸናት Amerika keessa namkum jaatama irratti qorsxana fula dibbilama kudani shaniti namirratti laalu jirani jedhe. Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru fi Afrika kabbaletti qorsojjatan kan namirra laalu jiran. Johnson and Johnson waliin dhaabbile afuritti qorsijari hojjatan namirratti laalu jiran. Cuftiyyu bulchiinsi president Trump jalatti namirratti laalu jiran. Amerikaan yoo qorsii kun akka dansaa tole qors miliyoon 300 fudhachuuf hurfoo jirti. Ha Johnson and Johnson hojjachuu jiru kunini oduu dansaa dhaabbilee hedduu irraa daddagoo jira jedheetiin Twitter irratti barreessu President Trump. Miseensotii koree Kongireesii Ameerikaa itti gaafatamaa guddaa USAGM dame miidiyaa mootummaa Ameerikaa ka VOLN jal jirtu arda hojii isaa qorachuuf jiran. Namni tana gaafatanii qorachuu jiran Michael Park Democratic New York itti gaafatamaan koree Haajaala mana marii Ameerikaa. Eliot Engel akka Park dhufeetiin waan gaafatan deebisu hajajaan yaame. Park qorannoo kanaatiif armaan dura gaafatanii jennaani hojiitti walirra narraa bu'ee dhufuun danda'u jedheetiin duraan dubbate ture. Warra qorannoo irraa yaada isaanii caqasuuf yaaman keessaa itti gaafatamtootu. Park hojii tanatti dhufeennaan hojii irra bu'an yookaan ammoo hojii irra gufaman fa'a. Tan keessa tokko daayirektarii VOA ta durii Amanda Bennett, pirezidaantii dhaaba Radio Free Europe, Radio Liberty, Jamie Fly fi Karen Kornblum. Itti gaafatamtu boordii daayirektaroota miidiyaa Ameerikaa Open Technology Fund jedhani fa'a. Miseensoti mana marii Ameerikaa demokiraatotaa fi ripaabilikaan illeen itti gaafatamaa USGM Michael Park eegi dhufe jidiqqaa keessatti itti gaafatamtoota damee miidiyaa Ameerikaa gugurdoo hojii irra gusu gaazexeessota biyyalaa VOA hojjetanii viizaa haaressuu diduu seera bulmaata miidiyaa Ameerikaa walabaa ta'e jijjiiruu fi waan hedduu himatan qorachuu jiran. Park ammoo akka miidiyaa walabaa kun aga durii illee caala hojii dansaa hojjetuuf kaayoo durii dhaabateef guutachuu danda'u tolchuuf hojiitti hin jiraa jedha. Eegi bulchiinsi isaa dhufe asitti hanqinni nagaa kadhaaf kan keessa jiruufi ka Ameerikaa walaa ta'uu danda'a jedha. Ha bulchiinsi durii itti dhiise qorannee arginee jedha Michael Park itti gaafatamaan guddaan USAGM oduu namaaf qabatanumaan soraa lafe.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni maree bakka bu'ootaa Itiyoophiyaa filannoon biyyoolessaa jaaffaan akka geggeessamu murtiin dabarse waan seeraa ala hojjetameef fudhatama hin qabne jechuudhaan mootummaan naannoo Tigraay mormee jira. Mootummaan amma taayitaa irra jiru seera qabeessummaansaa akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti fulbaana 25 waan dhumatuuf filannoo fudhatama seeraa qabu geggeessuuf mootummaan garfanni itti kennamu hundeessamuu qaba jechuudhaan VOA'tti dubbatan itti gaafatamtuun biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Tigraay aadde Liyaa Kaasaa. Gama mootummaa federaalaa Itiyoophiyaati ibsa mootummaa naannoo Tigraay kana laalchisee gaaffii dhiyaateef kadeebii kennan afooyaa'iin mana maree bakka bu'ootaa Itiyoophiyaa obbo Taaggasee Caafoo immoo manni maree federeeshinii yeroon taayitaa isaa kadheerreffameef mootummaa seera qabeessa jedhanii jiru. Gabaasaa Mulgeetaa Tsibahaaf Tsiyoon Girmaa tujubeetu dhiyeessa.
Manni maree bakka bu'oota uummataa walga'ii hatattamaa arfaffaa kan bara hojii waggaa shanaffaa geggeesseen filannoon biyyoolessaa jaaffaan akka geggeeffamu murtiin dabarse jaarmiyaan fayyaa addunyaaf ministiriin eegumsa fayyaa qajeelfama kaa'aniin koronaa ittisuudhaan filannoo geggeessuun akka danda'amu murtii darbe raggaasisee jira. Dhimma filannoo ilaalchisuudhaan ejjennoo mootummaa naannoo Tigraay raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kan kennan itti gaafatamtuu waajjira kominikeeshinii naannoo sanaa aadde Liyaa Kaasaa murtiin sun sirrii miti jechuun mormaniiru. Filannoon sun geggeessamuun kanarra ture mootummaan filatamee waggaa shanatuun guutini haa ta'u malee hiika heeraa jechuudhaan filannoon sun dursee akka dheeratu ta'ee jedhan. Kanaaf jecha mootummaan naannoo Tigraay seera qabeessummaa mootummaa ofii itti fufsiisuuf kan filannoo geggeesse jedhan. Amma filannoo geggeessuuf kan murtaa'eef filannoon naannoo Tigraay milkaa'inaan waan xumurameef akkasumas naannolee biyyatti garaagaraa keessatti uummanni mootummaarra dhiibbaa waan geessiseef malee olaantummaa uummataaf kabajaa kennuuf miti jedhu aadde Liyaan.
በትግራይ ውስጥ የተካሄደው ምርጫ ለዓለም ህዝብ ብዙ ትምህርት ያስተላልፈበት ሁኔታ ስለነበረ ለምንድነው እንደ ሀገር ይሄንን ምርጫ ማይካሄደው የሚለው ነገር ብዙ ከዛም ከዛ
ስለነን ትግራይ ከሰት ገገሰም ኡማታ ዱንያ ፍርጋን ደበርሰ ዋንቱረይ ስለነን ማሊፍ አከጉቱ ቢያትን ገገሰም ነ ከጀዱ ሙደምኒ አሲፍ አቺ ቱራን ሞቱማ ፌደራላስ እሚኩን ቆርማታ ከሰሰ ቡሴ filannoon waggaa shan keessatti yoo hin geggeeffamne amma akka geggeeffamuuf murtaa'us faallaa heeraati. Qaamni adeemsa faallaa heeraa deemu immoo filannoonsa kan sirnaa miti. Qaamni kun immoo filannoon sun kan sirnaati amanamummaa uummataa qabaa ifaaf walabaa akkasumas dimokiraatawaadha jechuunsaa fudhataman qabu. Kanaaf filannoo kana qaama faallaa heeraa ta'etu geggeessa. Qaamni faallaa heeraa ta'e kun immoo filannoo geggeessuu hin qabuudha gaaffin jiru jedhan. አደ ብልሱማ ወመተ ትግራይ ደበለቴ ፓርቲ ለናኖ ትግራይ ከይ ስጅራን ፍለኖ ሞቱማን ፌደራል አቆቀይሱ ከይሰትኒ ህርማቱ ጋፊ ጀዱ ፍለኖንሱን ሴራን አደገሩ የሚፍለኑ ሰነራትርማቹ ከምርታው ፓርቲ ለዱ መሰናንታ ጀደኒ ጅሩ ጀዳሙሉ ጌታ ጽባ መቀለይራ ገመብራን አፋንያይን መነመሬ በከቦተ ኡመታ ኢትዮጵያ ኦቦታ ገሰጫፎ ያዲ ሚኒስትሪ የጉም ሰፈያ ያቴ ኦፌገኖ ኮሮና እትሱጎቹራን ሶጂ ሆስማ ድነግዴፍ ሲያሳ ገጌ ሱዳን ደኛ ከጀዱተው ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፍብሰኒ ጅራን ያደጎርሳ ከነስ መነመሬ እርገደገ ፈቴ ቦደ ሙርቲ ከነይ ጅራ ጀደኒሩ ሞቱማላኖ ትግራይ ሙርቲ ከነስመቹ አቡሳላጅ ሲ ኦቦታ ገሰን እናዱበታን መነመሬ ፌደሬሽን ቲን የሮን አንጎ ከን ኤርኤፍኤም ዋልታሌ ሄሪ ደገሩ ከስርና ቢየቀብዱ ቢይኩን ጀራን ባዲሸንድሩ ሙርቲ ሙርታይለ አከስተ ያደቱ
እንግሪን ነስተው እስከዛሬ 5 ወር በፊት ጣሊያን ላይ የነበረው ሁኔታ ሁላችንም እናቀው ነው ወይም ስፔን ላይ የነበረው ሁኔታ ሁላችንም እናቀው ነው ከዛም በኋላ
ሜሃ ያደንቲ ባዲሸንድሩ ጣሊያን ይረከምቱረ ሁንዱም ትከኛ ለበክና ዮካን ሃለስ ፈንጌ ሰቱረ ማርቲኑን ከኛ በክና ሳምቦደ ላቲን አሜሪካ ኦፍ ብራዚል ከሰት ነማአዋሉ ፍረከተኒ ማልጎቻ አከቱራን በክና ሰነራ ከንከ ቢየከኝ ከስ ናሱቱሬ ለምኒዋይ ኩበከና ሁበናን ንቀቡ ፍረኮንጅሩ በከማራ አሜሪካ ከሰስ ረኮንጅሩ አማራት በከማራ ደንዴቲን ዋልታሌ ጉምሰፈያ ከኛ ስሪት በከማ ቦርዲን ፍለኖ የሮሰነት ከንኒ ጎቹ ደንደው ማልቱሬ ሙቲ አከመነ ማሬ በከቦቶ ኡመታት ሞቱማን እጀኑንሳ ፍለኑን አከገገ ፈሙቱሬ ከነ እኙ ይሽኩን ቀቡ ፍለኑን አከገገ ፈሙፍ እጀኖ ጭማቱሬ ሃታው ማሌ ወጀቶኒ ቦርዲ ፍለኑ ቦባኒ ወሉ ማገለ ዊርቱሌ ገረኩማ ሸንተማ ታንቱሳን ኤገቱሬ ዊርቱ ፍለኑ ቶኮፍ ነመሰዲቱ በርባጭሳ ነመኩማ ኢበቶኮ ኩማ ሸንተማ ጀጁር ከነማራ ፍለቴ ለንጅሴ ቦባሴ ፍለኑፍ ነመገልሜ ሴውጆ ጀጁ ሃለሶቺ ጎጁን እንደንደ አምነቱ ኡማሜ ኢኑማዩ ለብሲየሮ አተተማጀል ቀበከን ለብሲ ሞቱማናኖ ትግራይ ቱሬ ከነራ ከውዳን ሙርቲን ቦርዲ ፍለኖ ገረመነ መሬ በከቦቶ ኡመታ ዱፌ ማልጎነ ሰጀሩ ማን መሬ መሪያቴ ኮሬድ አባታን ሴራ ሙርቲያ ቀፍ ዲሞክራሲ ኢመሳላለ ፍልማት ጅሩ ቆጴን ፍለኖ ወይረርኩን ወልፋና ዋን ዱፌፍ ኩንሞ ሃላሃራ ኡማሜን በክኔ ካናብ ካናተሚተ ደምሲሱ ደንደኝ ሰጀዱ ፉርማታ ሄራ በርባዳ ሰበቢን ሳስ ሄርብያ ፍለኖ ኔሮ ከነትገጌ ሰሙቅ አባጀዳ ከነከን ጎኔፍ ነገኛ ነማፍ በላሶ ዳችሱቱ ኡመሜ ኩንዮን ታኔው ማልቱታ ቢየት ተምትትፉፋ አቁመ በገም እጣበያ ወሊን ወልቀበቴ ሙደመጭማ ከሰይሮት ቱሬ ዱርሴ ኡመታፍ ቢየቱ ጫላ ከንጀዱን ሂኪ ሄራ ሃከነም ያዲጀዱ ያቴ ጉሚን ሄራት ኢንጠር ጉሚን ፕሬዝዳንቲ መነሙርቲ ወሊ ገላን ሆገናሙ ኦጌሶኒ ሴራ ቢየኬ ሳፍ አለጅረን እረትርማቹራን ፈልሚኒስ ማሪኒስ ገጌሰሜ ሂኪ ሄራ እትከነሜ አንገባት ይሰገልት ዮካን ወጋቶኮት ፍለኑ ገጌሱኒ ደንዳ ማከጀሩ ሚኒስቴር ኤጉም ሰፈያ ኢንስቲትዩት ይፈያ ሐዋሳ ከስመስ ጃርሚያን ፈያ አዱኛ ገጌሱኒ ደንዳ ማጀደ ማን መሬ በከቦታ እናረጋስስ አማይሮ ሰናት ቃምን ሴራ ባሶ ፍራወቺስ ኢትፉፋ ሙርቲ ጀት ሙርታይ ሙቲስ ሙርቲ ካነ ሙርቴስኔ ጃርሚያን ፈያ አዱኛስ ቫይረሲን ኩን ወሊንቱራ ካናፍ ተርካምፊን ኢትሳፉ አተመይ ሶቺን ሲያሳ ሐዋሱ ማብድነግደ ከሙ ገጌ ፈሙን ደንዳ ጀደ ጀራን
ከደጋጅስተር ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሮሞቲ ፖሊሲ ኦሮሚያ ሂደምቶተ ማን ሙርቲ ወቢን አከገለክ ፈመ ሙርቴ ስቶኮቶኮ ሴራ አለመነ ሂዳ ከስ ቱርሲ ሳጅረጀቹዳን አቡካቶን ሂደምቶታ ሰገለ አሜሪካ ትዱበተኒ ጅሩ አባነ ለንጋ ኦሮሚያ ሞ ገመሳቲን ነሞን ሂዳ ከስ ከቱራን ከታሲሰመ ክራዴም ሰሴራ ቆፋን ጅሩ ሙክታር ጀማልቱ አዳማራ ገባዚ
ሂመናሌን ማቲ ሂደምቶታ ፊ አቡካቶሌ ሴራ ኢረደደ ቢዳን ቲበከነ ከአቲን ንጅሩ ሂደምቶታ ሴራ ማን ሙርቲ ወቢዳን ዮካን አሞ ቢሊሳን አከገዲለክ ፈማን ሙርቴሲ ፖሊሲን ሙርቴ ኦፊቲን ማነ ሂዳከ ሰቱርሲሳቲን ንጅረ ጀቹዳን ሂመቱ ሂመተ ገልሜ ኦቦ ዳውድ አብደታ ጀለቲ ነሞተ ድግደሚ አፍር ሄዱን ሳኒ ሆገንሳ ፊ ሚሰንስ አደብሊሱማ ኦሮሞ ከሰቲ አርገመን ሱሉልታቲ ሂመተማቲን ንቱራኒሌ ማን ሙርቲ ኦል አና ኮዲን አዳና ነው ፍንፍነ ወቢዳን አከገዲ ዲፋማን ሙርቴ ሱሌ ሃንጋ አማ ቶሃና ፖሊሳ ጀለ ጅራቹ ሳኒቲ አቡካቶን ሳኒ obbotuli baisa kan isan radio sagale america tif dubbatan
namota gara didama ke sa nama tor ba kasgal lakisani warra hafemo aka nabone kumbahani talake manisi talafu taniyo sampau fiyanamo bugni adda oromia morase ne timarse kasanin bani qabula fiyo jedu sabani makina se senigala brage sura fiyo jedani nabone kuni aje jamana musimale kayu basmos makina vektu male bosana jochu je ani didani gafasani iyabban mukhirani didan men kuni jalme kotawe tabdekati wa mama si jala ugantoni wa dibe pe samona si jala jiru koronel gamachu fa mikal boran fa dawo tabdekafa bokenna samfa hundu si jala jiru namota sana isan kana mo matemorti ana magala sulta amal hanga fulbana didani shaniti akasamana amara sedesa kana turani gafa didani shani mo komishini polisi romiati ni duufamanii akkasamana mufitti dhiyaatan ajaja mana muftiirraa arganneera jeanii ajaja kanatti kennee ajaji kun dhugaa ta'uu dharaa ta'uugaa ifatti nutti margisiifne garuu ajaja kana qabna jedhanii achuma akkasaan turaan taasifamee jira jechuudha.
Namni gama biraa himata yakka telekoomiitiin himatamaniitiniin hidhaa keessa jiran Mishaa Aadam Cirrii irra deddeebiidhaan manni murtii wabiidhaan akka lakkifaman murteessitiniin kan turu ta'ullee poolisoonni hanga ammaa seeraan ala hidhaatti harkaa qabu jedhan. Abukaatoon isaanii Dr. Tokkummaa Dhaabaa kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan. Obbo Mishaan poolisii federaalaa magaalaa Finfinnee irraa gama poolisii Oromiyaa magaalaa Burraayyuutitti dabarfamanii achi jiru kan jedhan Dr. Tokkummaa Dhaabaa. Obbo Mishaas taatee namoota obbo Mishaa seeraan ala hidhan mana murtiitti akka dhihaataniitiin ibsa kennaniif irra deddeebiidhaan manni murtii federaalaa ajajullee hanga ammaa ajajni hin raawwanne jedhan.
Aleessa ture poolisii federaalaa poolisii qajeelcha Oromiyaa jalatti kan Buraayyuu inni akka dhiyeessu jedhamee kennamee asirratti dhiyaatee ture garuu poolisii federaalaa jedhu qaamumaan nama komaandara Abarraa jedhamutu ayyadamee inni immoo kaleessa hin dhufne kabiraa poolisii biraatu dhufe inni immoo yeroo gabaabaan nuu kennameef qaamni dhiyeessu hin dandeenye kan jedhu xalaa fidee mana murtiitti illee Itoophiyaatti hin deeme poolisiin Oromiyaa hin dhiyeessine. Kanaaf poolisiin Oromiyaa fidamee akka dhiyaatu komishinii poolisii Oromiyaa federaalaa immoo jarreen akka dhiyeessu itti gaafatamaan isaaniis akka dhiyaatu poolisiin komishinii poolisii federaalaa Oromiyaa san akka isaan wajjin ta'ee akka dhiyeessu ayyamee jechuun dhagaa 2018 ayyamee.
Hidhamaa gama biraa obbo Ledatuu Ayyaalew yakka meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuu himatamaniitiin turaniin walqabatee manni murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaa wabii qarshii 100,000 akka ba'an murteessee maatii fi abukaatooleen isaanii erga adeemsa wabii fixanii booda poolisiin hiikuu didee jedhan abukaatoon isaanii obbo Abdul Jabbaar Huseen.
Ajaja kana fuunee gara qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Bishooftuutti geessine isaanii fi ajajni kuniin nuun ilaallatu koree Gibraayilii yookaan humna addaa wayiitti gara godina irratti jira isa bira geessaa yookaan isaan mallattoo irratti haa godhanii yookaan xalayaa bira wayii keenyaa barreessanii jiranii gara Adaamaatti as deebine abbaa alangaa godina Shawaa Bahaa gaafannaan isaan kun immoo ajaja mana murtiiti qaamummaa ajaja shantu raawwachuu qabaa achumatti deebinaan nuun jedhanii achumatti Bishooftuutti deebine bu'uura ajaja mana murtiitiin qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Bishooftuu raawwachuu hin dandeenye har'a immoo erga isaanii hin raawwatin jenneetti ajajji mana murtii nuuf hin kabajamne. Kanaaf kabajamaa mana murtii ajaja ofiisaa kabachiisu mirga oradii nu boldatuu fi kenname sanis akka raawwatu nuuf ajaju kan jedhu iyyataa har'a dhiyeeffanne mana murtiitti manni murtiin irratti mari'anneeti ajaja tokko irratti kenninaa jedhee ganamatti beellame.
Komiilee dhiyaatan kanniiniif kan gaafataman abbaan halangaa waliigalaa naannoo Oromiyaa obbo Huseen Usmaan adeemsi namoonni kunniin hidhaa keessa akka ittiin turan taasifame bu'uura seeraa qofaa ni jedhu.
Dhugaadha. Manni murtii mirga wabii namoota hin eega. Yeroo sanitti abbaan alangaa sadarkaa qorannaa galmee isaanii qabateeti kan faana dhiyaatu yoo yaada kennu. Dabree manni murtii gaafii yeroo beellamaa dabalataa yookiin qorannoo isaaf san abbaan alangaa yoo kaasu irra dabreetiin mirgi wabii kan eegamu jira. Kan irra dabrame san yoo manni murtii jalmurtii san kenne yeroo beellamaa san cufuudhaan jalmurtii kan kenne yeroo qorannaa sigaa gahee jira jedhee gaaffiin kun osoo dhiyaatu yoo bira dabrame oliyyanni itti gaafatama gara mana murtii sadarkaan itti aanuutitti galmeen yeroo beellamaa kan cufame suni akka hayyamamuuf haalli manni murtii oliyyannoo dhaga'u ittiin ajaja kennutu jira.
Mee asirratti fakkeenya tokko haa kaasnu obbo Huseen. Fakkeennaa fi himannaa obbo Lidatuu Ayyaalew mana murtii aanaa Bishooftuutitti himatamee ture. Wabiin suni oliyyannaadhaan gama mana murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaa dhufe. Manni murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaa wabii eegeef namni kun gad hin dhiifamne oliyyannaatu gaafatame moo maaliin turuu danda'e? Inni gama biraa ammoo hooggantoota adda bilisummaa Oromoo gama nama 20 olii ta'an kanaan dura sulultaatti himatamaniitiin burraayyuutti hidhaarra jiran manni murtii gadaanaa wabii kenneetiin ture oliyyannaadhaan gama mana murtii ol aanaa godina addaa naannawa Finfinnee dhufee uggura yookaan ammoo ittisa kaaheetiin ture manni murtii kun kaase. Achi keessaa namoota hanga 7 ta'an qofatu hiikamee warri hafe hiikamuu dhabuu isaanii abukaatoleen isaanii dubbatan. Inni gama biraa mishaa cirrii haaluma wal fakkaatuun mana murtii federaalaarraa wabiidhaan akka gadhiifamu erga himamee booda gadi lakkifame jedhamee garuu poolisii Oromiyaa harka galuutu dubbatame. Hanga ammaatitti manni murtii federaalaallee akka dhiheessan poolisii Oromiyaatiif himus hin dhiyaatin hafe. Wantoonni kunniin waan oliyyannaadhaa fi ajaja mana murtii qofaan taa'e mana murtii seera isaa hin sarbine jettanii yaaddu?
Obbo Lidatuu abbaan alangaa jalqabumaayyuu dhaddachuma irrattu waan mormaa ture akka wabiidhaan hin baane oliyyaan itti gaafatame gara mana murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha Adaamaatti argamutti manni murtii suni hin dhiyeessisiisa. Sababni abbaan alangaa kaase kuni galmee oliyyannoon dhiyaate kan hin dhiyeessisa jedhee guyyaa irraa dhorkaa kenneetiin hin beelamee jira dubbii ilaaluudhaaf. Kan warra hoogganaa ABO ragaa barbaachisoo ta'an ragaa gaafa jennu himanni adabsiisuu qofa osoo hin ta'in moor namni kun shakkii kanarraa yookaan qulqulluudha yookaan ammoo akka kana raawwatee jira raawwachuu isaa wanti shakkisiisu ragaan isa shakkamaa taasisu kana jedhee adda baafachuu qaba. Kanaaf namoota 12 irratti ragaan dabalataa waan barbaachisaa ta'e argameef ragaan kun akka guutamu galmee qorannaa poolisiidhaaf gad deebisee innis guyyaa gabaabaatti waanta guutamuudha. Kanneen keessaa immoo namoota 5 isaanuma namoota 20 wayii kana keessaa nama 5 himan irratti dhiyaate inni 3 bayii ta'ee waamichi gahee jira karaa mana sirreessaatiin ergamee jira. Inni 2 ammoo mana murtiitti dhiyaate waamichi dhaqqabaatiin jira. Mishaa odeeffannoo guutuu gama kiyyaanii kana wanti jedhanii jiru hin qabu garuu odeeffannoo guutuu isaa sadarkaa irra jiru tarii karaa koomishinii poolisii Oromiyaatiin ibsa irratti kennuu danda'u.
Dhimma mishaa cirrii akka gaafii dabalataatiif deebii nuu kennaniif aangoota koomishinii poolisii Oromiyaa irra deddeebineetiin qunnamuudhaaf yaalullee itti milkaa'uu hin dandeenye yoo arganne qabanneetiin dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya raadiyoodhaan meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas saatelaayitii naayilsaatii feesbuukii keenya irratti kallattiin nu argattu. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jenna. Qophiin fayyaa irraa duula farra COVID-19 fuuleffata. Qorannaaf barsiisi waa'ee vaayirasii koronaa dhiheenya kana bifa duulaatiin guutummaa Itiyoophiyaa keessatti geggeeffamaa turuun isaa ni yaadatama. Oromiyaa keessatti duulli kun hagam milkaa'e? Biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti daayirektara barnoota fayyaa fi koominikeeshinii kataan Siister Saadaa Ahmed jaalanneen dubbistee jirti. Akkana jedhu.
Oromiyaatti gaggeeffamee ture. Duula kana keessatti qorannoo akka Oromiyaatti taasifame nama 1115 akka qoratan taasifamee jira. Kana keessaa garuu namoonni 6,000 ta'an vaayirasiin kun irratti mul'ate jira.
Namoonni kun Oromiyaa keessa garri caalaa eessatti argamu?
Baay'inaan kan positiif ta'an Shawaa Bahaa fi itti aanee magaalaa Bishooftuu fi magaalaa Bukoolee magaalaa Burraayyuu fi magaalaa Adaamaati. Akka jigaraa tozaalaallu Oromiyaa keessatti dagannaa bal'aa jira. Hawaasni keenya kooviin kun jiraachuu isaafuu amanuu irratti xiqqoroffoo jira. Yeroo baay'ee dhimma hubannoo isaanii cimsuu irratti hojiin bal'aan tooftaalee adda addaa fayyadamuu hojjetamaa jira. Ammaas hojjetamaa jira. Dagannaa qofa otoo yoo ta'u dhimma kooviin kana dhimma siyaasaa fi walqabsiisuu jira. Bal'inaan kan mul'atu siyaasaa fi kooviin immoo walqabatu. Seektarri keenya yookaan biiroon fayyaa kan hojjechaa jiru dhimma lubbuu fi lubbuu hawaasa keenyaa qaraaruu qofarratti xiyyeeffatee jira. Garuu immoo dhibeen kun Oromiyaa keessa qofatti miti kan mul'ate. Lafti mootummaan naannoo Oromiyaa sobeetii kan jiru akka wal garaa Itoophiyaa ilaallu dhibeen kun Oromiyaa keessa jira. Akka biyyaatti Itoophiyaa keessa jira. Akka Afrikaatti Gindinda keessa jira. Akka addunyaatti kan addunyaa raasee gurguddaa jiru. Kana siyaasaa wal qabsiisuu sirriidhaan fi akka nuugaa gatiin malleen kofalchiisaa nama fayyaa qabuutu waa hundi hojjechuu danda'a. Bu'uurri jiruuf jireenya ilma namaa fayyaadha. Hawaasa fayyaa qabu qabaatee beekumsa akka biyyaatti jiraachuu dandeenye. Dhibee kanaa fi siyaasaa gargar qabee ilaale. Inni kun waa'ee dhibee qorichaa hin qabneefi. Dhibeen kun waan qabee anaas maatii fayyaatti bal'aa fayyaatti hawaasa fayyaatti waan gaagaru kanumaan gaammaa hawaasa keenyaa dooktar Ogeeyyiin Fayyaa kan nameeti. Miidiyaaleen adda addaa kanneen kana sirriitti hubatee dhibee kanarraa ittisuudhaaf maatii isaarraa ittisuudhaaf wallaa isaarraa hawaasa isaarraa ittisuudhaaf.
Warri amma vaayirasii koroonaa qabaachuun isaanii beekame 16,000 kun amma manuma ofii taa'anii of gargaaraa jiru moo?
Akkuma beekamutti humni dandeettii dhaabbata biyya keenyaaf muraasa. Biyyi keenya biyya guddina keessa jirtu biyyi keenya biyyeessiidha. Tajaajilli fayyaa nuti qabnu hawaasa keenyaa wajjin bu'aan bira qabne sida kan hawaasa keenya guutuutti ka biyyoota gurguddatan kan itti tajaajila nu kallachiisuu danda'u miti. Ogeeyyiin fayyaa nuti qabnu saalumatanii jabeenyoo hanga humni mootummaa danda'e too yaalii adda addaa qophaa'u irratti yaaliin taasifamaa jira. Haa ta'u malee namni poozitiiv ta'e tokko dhibeelee miitoo gaagaama bukkuu kan irra jiru yoo kan hin qabaanne taate mana isaanii taa'anii akka hordofaman taasifama. Ogeeyyiin fayyaa ni hordofti mana isaanii keessa taa'aniiti. Yoo mallattoon cimaan irra mul'atte dafanii fuudhanii lafa dhaabbilee fayyaa akka dhufanii iddoo furmaata iddoo yaalii koviid 19 qophaa'e kanatti akka yaalaman ni godhama. Namoonni baay'een bilatti gaagaa'ama lubbuutti warri saaxilame ni jiru. Kana jechuun ammoo hundi isaanii mana keessatti yaalaman jechuu osoo hin ta'in dhaabbilee fayyaa iddoo kanaaf qophaa'etti warri yaalamuuf baay'eedha. Kanaaf haarasanii hawaasni keenya yaalamaa jira. Caammaan isaaniitiis amma. Olmoosti warri deebi'anii qoratamanii dhibee kun keessa jiraachuu dhabuun isaanii mirkanaa'eetti maatii isaaniif wajjin jiraachaa jiranii jiran jecha.
Kan biraa egaa akka amma dubbatamaa jirutti manneen barnootaa deebi'anii banamuu fi qophiitu jira. Filannoo si of eeggannoo jalatti gaggeessuun hin danda'ama jedhee paarlaamaan murteessaa jira. Haala qabatamaa Oromiyaa keessaatiin attamitti ilaaltu?
Akkaataa qabatamaa naannoo keenyaatti dhugaadhaan manneen barnootaa ni banama. Kanaaf nuti iddoo yaaliidhaa toora 25 qabna. Kan biraa ammaa hawaasni fayyummaan kana iddoo mana isaatti guddaa dhiigaa kan akka kaansalii kan akka hundee sukkaaraa kan hin qabaanne taate mana isaaniitti maatii isaanii irraa kutaa tokko keessatti baasanii haalli itti yaalaman tokkaan deemsifame ni jira. Garuu wanni tokkoonni hubatamuu qabu ammaan kana namni barnootaa fi kan moggaa jaamu. Yoo dhibeen kun daran babal'achaa kan deeme hawaasa keenya miidhu taate ibsaa fayyaa waan kan namoota keessa deebee mootummaanis haalli itti ilaalu jiraachuu ni mala. Kara biraatiin filannoodhaan wal qabatee filannoon baraname geggeessama deemu mootummaan ijoolleessaa ibsa baasee jira. Qophiin godhamuu qabu ibsatu godhamee of eeggannoo gochuu qabu osoo hin goone filannoo kan akka geggeessu waan nurraa eegamu akka seektara fayyaatti hojjenna. Garuu nuti kan seektara keenyaa hojjenna. Haala hawaasni keenya sirraatti ittisuu danda'u irra xiyyeeffannee hojjenna. Kana hojjechaa oolallee rabbi nu gargaare nama hin qophu jennee yaa'inna. Filannoon haala kamiin gahee adeemsifamaa akkami adeemsifamaa mootummaan ibsa inni baasaa adeemsifamaa fi tokko akkamiin hawaasa keenya baraaruu dandeenya.
Sister Sa'aadaa Ahmed deebina laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloohertzii 12485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu. asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina dhaggeeffattoota keenya. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.